Sveicieni Radio Naba. Šodien runāsim par piekrastes atkritumiem. Pie mums ciemos ir Elīna Kolāte.
Labrīt!
No Zaravais Latvija un Jānis Ulmē, manas jūras dibinātājs. Nu, nevis pašas jūras, bet kampaņas man jūra dibinātājs.
Jā, sveiki!
Es pat nezinu, ar ko lai sāku. Pirms mēs aizgājām gaisā, mēs viesi nu, tā kā dalījās ar brīnišķīgu frāzi, ka ir tā jādzīvo. Man liekas, nu, es nezinu, vai mēs to varam attiecināt uz mūsu sarunas tēmu, jo tiem, kas varbūt nezin, kampaņa mani jūri jau 12 gadus, monitorē, kāda tad ir mūsu piekraste un regulāri taisa topus, kura piekraste tad varētu vairāk pacensties, kura ir, nu, salīdzinoši labā stāvoklī, savukārt Zaravais Latvija, arī jau vairākas gadi taisa tādu zīmolu topu, kur zīmols vairāk grib mums palikt prātā un ir nolēmis par sevi atgādināt arī, nu, atkritumu veidā piekrastē. Kādas ir jūsu optimistiskās, pesimistiskās sajūtas šodien par to tādā nākotnes griezumā? Vai tas vienkārši būs kaut kas tāds, par ko mēs vienmēr runāsim, nu tā, katru vasaru raidījumā, vai varbūt kādā brīdī tā situācija būs, nu, tik laba, ka mēs varēsim teikt, o, aizgājam šodien uz jūru, un tur vairs nekā, neviena atkrituma, tikai smiltis un vēža.
Nu, tas būtu iemesls pamatīgām svinībām. Es domāju, Latvijas simtgadi tur klāt nestāvētu vispār. Diezgan skaidrs, ka būs jārunā un jārunā, bet sliktā ziņa ir tā, ka mēs arī nevaram ierakstīt šo sarunu un palaist visus nākamos gadus uz priekšu un nederēs, jo tie atkritumu tipi un arī zīmoli mēdz mainīties. Tā kā kaut kas mainās, bet problēma paliek.
Jāni, ko tu domā?
Nē, nu... Ar to, kā ir tā jādzīvo latviešu optimismu, ir tā, ka var jābūt, ka mūsu paaudze vēl tas, kā ir tā jādzīvo, var kaut kā izvilkt līdz beigām faktiski tām nākošajām paaudzēm, jo šī ir tikai maza daļa no mūsdienu problēmām. Viņām jau vairs nebūs pat iespēja padzīvot, kā ir tā jādzīvo, ja mēs noslīgsim tajos atkritumos kopā ar visām citām ekosistēmu problēmām, kas tagad ir, tad nebūs... Būs tikai kā ir, tur dzīvošanas nebūs.
Bet, nu, klāt, 12 gadu griezumā ir kaut kāda atkrituma segmenta, nu, kas ir gājuši mazumā, un, nu, jo tomēr taču ir kaut kādas regulas pieņemts, un šis ir mainījies, ir šis tas aizliegts, nu, dažādi plasmas atkrituma veidi, piemēram.
Jā, īstenībā man jau gan bēl visu optimistisko pulveri izšaut raidījumu sākumā, bet tas ir tas, ko mēs ļoti uzmanīgi skatāmies un katru gadu ceram, un šis gasts nesa, viņš nesa ļoti sliktas ziņas, jo mēs pārgājām uz jaunu precīzāku metodi, Un tad atklājās tas patiesais atkritumu skaits, kas ir lielāks nekā sabiedrība līdz šim tā kā bija saņēmusi informāciju, bet ir arī labās ziņas, mēs skatāmies, ir ieviesta pirms gada nedaudz vairāk jau depozīta sistēma, mēs redzām Eiropas Savienības vienreiz lietojumās plastmasas ierobežojuma direktīvu un šeit ir rezultāti un tie bija tie optimistiskie divas stīdziņas, ko mēs šogad redzam. Gada laikā ne tikai pludmalē, bet arī piekrastē šis depozītā ieviešana ir noņēmusi nost, nu, rēķinot vidējo, apmēram kaut kādus virs 40% no tā veida atkritumiem, respektīvas kārdenes, stikla pudēls, pet pudēls, kas ieiet šai sistēmā. Tas nozīmē, ka šī frakcija ir atrisināta ar šo instrumentu, un mēs... Pamanījām arī pirmos pozitīvos rezultātus no šīs saucamās subdirektīvas, vienreiz lietojamie ausu kociņi, kas gan turpinās tur iepriekš samestie, tur vēl gadu simtiem turpinās skaloties, bet klāt nenāk jauni, un arī viņi līdz ar to pludmalēs samazinās, tas skaits samazinājies pa 40%, tā bija daudz milzīgāka atkritumu piesārņojuma frakcija kā viss depozīts kopumā, un mēs skatāmies arī uz citiem vienreiz lietojumiem, tur galda piederamiem un vienreiz lietojumām plastmasas glāzēm, arī šīs frakcijas, kas gan nav tas tipiskākais, milzīgākais pludmales atkritumi, jo viņi ir viegli, viņas pārpūš pāri, arī tās samazinājušās ir pa 40%, bet to vietā nāk jauni.
Tā vieta jau nevar palikt tukša.
Jā, bešā mēs nepaliekam.
Bešā mēs neesam vēl palikuši.
Jā, jums rādu saviem viesiem, ka jums jārunā tuvām ir, ceru, ka jūs visi mūs dzirdat. Klavelīna, varbūt tu var mazliet pastāstīt par to zīmolu pētījumu, jo es saprotu, tas ir kaut kas tāds, kas noteikti ne tikai Latvijā, bet arī citās laimīgajās piekrastēs.
Tieši tā, zīmolu audits, atkritumu zīmolu audits notiek kā kuru gadu, 40 līdz 50 valstīs. To koordinē tāda starptautiska organizācija Break Free from Plastic, kurai tad mēs visi arī atskaitāmies, kādus zīmolus mēs tur esam atraduši, un tad viņi liek tos datus kopā, un viņiem 5 gadus pēc kārtas, bez pārsteigumiem, topā ir Mondelez, Unilever, PepsiCo, Nestle un pirmajā vietā pārliecinoši Coca-Cola. Tur nekas nav mainījies, visi šie uzņēmumi uzstāda dažādus atkritumu samazināšanas mērķus, plastmasas samazināšanas mērķus, līdz tādam un šitādam gadam par tik un tik procentiem, un tad neko nedara. Tā kā esiet uzmanīgi, kad jūs dzirdat, ka kāds uzņēmums paziņo, ka līdz 2030. Gadam samazinās plastmas ražošanu par 50% vai samazinās savu CO2 pēdu par tik un tik procentiem, jūs pagaidiet, kad samazinās arī, un tad var runāt. Ja viņiem viss ir bez pārsteigumiem, tad mums Latvijā gan ir bijis pārsteigums. Iepriekšējos gadus, rīkojot tos auditus, par pirmo vietu mums tur īsti pat nebija šaubu, jo vienmēr tas bija cēsvalus. Nu, tur, nu, skaidrs, ka cēsvalus, tik liels ražotājs. Tā.
Vietējais zīmols tomēr.
Vietējais zīmols, un mums vispār bija vietējie zīmoli topā. Arī pārējie pārsvarā bija alkoholisko dzērienu iepakojumi. Un šogad topā nav neviena alkoholiskā dzēriena, un pavisam tajā telkā man šeit tika atrastas kaut kā šeit viena pudele ar depozīta zīmīti, ko tomēr neviens nebija savācis, un bija pāris vīna pudeles, kas vēl nav depozīta sistēmā. Varbūt kādreiz būs. Un tad mūsu topā šogad pirmās trīs vietas pārliecinoši ieņēma cigarešu ražotāji, tas būtu Reynolds American, ko mēs pazīstam kā Camel un kas tur vēl bija Keynes, Philip Morris ar Marlboro LM Chesterfield parlament cigaretēm un pirmajā vietā pārliecinoši Imperial Brands, ko mēs pazīstam kā Winston cīgas. Daugavgrīvas pludmulē tās ir īpaši iecienītas, bet alkohola pudeles tādas tur nebija. Bija korķīši. Alus korķīši bija daudz, jo tie pagaidām vēl nepaliek pie pudeles, tad, kad tiek, nu, pudela attaisīta atšķirībā no, piemēram, tā saucamajām tetrapakām, kur ir tas korķītis, kas visiem šausmīgi riebjas un sagādā tādas sāpes, bet, nu, viņš vismaz paliek pie tās pakas un viņš neaizceļo kaut kur. Jau parādās arī plasmasas pēc pudelēm dzērieniem tādi korķīši, tie arī visiem šausmīgi nepatīk un tās ir tādas ciešanas, bet var būt arī mēs šīs ciešanas tomēr varam izciest un pārvarēt normālas vides vārdā.
Uz šīs, nu, vēlamās noci ejam pirmajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā šodien ar jums kopā raidījums Nezāle. Pie mums šodien viesos ir Jānis Ulme un Elīna Kolāte. Mēs runājam par piekrastes atkritumiem, raidījumu vārdu Sani Trībana. Un iepriekš pirms muzikālās pauzes Elīna mazliet pastāstīja par to, kādi zīmoli zīmola auditā, pasaka pareizi nosaukumu, es baidos kļūdīties.
Nu, to mēs varam saukt par atkritumu zīmolu auditu, jā, kurā skatās, kādi zīmoli ir atkritumos.
Jā, nu, Daugavgrīvā. Un tad, tā kā es zinu, kā kampaņa Mana jūra pēta, nu, varētu teikt, visu piekrasti, nu, skaidrs, ka tur ir metodoloģija un nu, ir noteikti gabali, teiksim tā, nu, nopietni teritorijas visā šajā piekrastē izvēlētas, kur šie atkritumi tiek pētīti, bet vienalga, tā ir lielāka teritorija kā Daugavgrīva. Vai arī tev ir palicis prātā kāds zīmols, ar ko, kas mums īpaši ir aplaimojis, vai arī tie ir vairāk, vai arī ir varbūt kāda, nu, cita atbilde?
Nē, nu tas zīmols, kas man ir palicis prātā un paliks ilgi, un pat ja viņš neparādās topos, es viņu turpināšu, kamēr šis ražotājs neizmainīs kaut ko, turpināšu pieminēt, tas ir šis pats CSO alus. un nevis dēļ šīm skārdenēm, kas pašām skārdenēm, kas ir noņemtas, nu, dāta ar depozītu sistēmu nos no šiem atkritumiem, bet ar šo absolūti nevajadzīgo izgudrojumu, kas viņu marketologiem laikam ir licies kaut kas ģeniāls, šīm alumīnija folijas uzlikām, kas, kur ir pilna, kur bumbiņas, protams, nenonāk pēc tam saburzītās nekādos atkritumos, viņas mētājas pilnas pludmales, un tās ir, tā nav, ok, tā nav plastmasa, bet tomēr tur mēs, ja mēs skatāmies uz tām krāsām, un tā, tas ir man tāds, pēc auska, kad auskociņi tāt ir izņēmti, tad ir, nu, jāatrod jauns tāds ienaidnieks, un man liekas viņas ļoti labs simbols tam, ka, nu, tā ir lieta, kas absolūti, nu, nav nekāda racionālā pamata ne tādu ražot, ne tur likt, Covidā varēja attaisnoties ar higiēnu un tā tālāk, bet kaut kā alus dzērāja, kas dzēra citus zīmolus, tomēr nenomira masveidā no infekcijām, un pašreiz tur nav, un man ļoti liela disonansi un pat niknumu rada tas fakts, ka vienlaikus ir šī absolūti absurdā lieta uzlikta uz katras bunžiņas, bet šī skārdena ir apdrukāta ar tām visām tiem zaļajiem saukļiem, tīrāki meži, priecīgāki eži, un kas tik tur vēl nav ražojami no atjaunojamās enerģijas un tā. Nu, tas ir tas zaļo pīlīšu pūšana, te pat uz vietas, te pat mūsu durvju priekšā ilgtermiņā bez jebkādas nodoma kaut ko mainīt, vienkārši turpinām un samaksājam lielāku mārketinga budžetu mūsu nākošai viltus zaļajai kampaņai.
Ir vēl kāds zīmols, kas mums ir tikpat lielā mērā aplaimojis?
Īstenībā mums ar tiem zīmoliem, zīmola auditiem ir tā, ka mēs arī, protams, labprāt noskaidrotu to visu, bet mēs esam mēģinājuši dažus gadus tā brīvprātīgi uzsākt to, bet parasti kaut kur kādā 8. Dienā, tad, kad šis Excel lapa jau sastāv no kaut kādām 1400 rindiņām, jo šis zīmoli un dažādo, viens ir zīmoli ražotāju zīmoli, bet katram ražotājam varbūt 60 dažādi ražojuma zīmoli, un esot krastā lietu, nevienmēr ir iespēja iegūglēt, kurš tad ir, kas tad slēpjas aiz šī minerāla ūdens korķīša. Tad tas mums vēl nav izdevies, jo, nu, tomēr katru gadu mēs salasam apmēram 16 tūkstoši atkritumu vienības, kas vēl ir jāsaskaita 180 frakcijās, tas ir mūsu, tas pamatdarbs. Mēs ceram, ka kādreiz mēs varēsim pateikt, nu, iedziļināties šajā izpētes objektā, jā.
Tas, kas jums būtu vajadzīgs, ir, nu, kaut kāds daudzums naudas un kaut kāds daudzums cilvēku, kas to ideja ir.
Un pielietojums nauda un cilvēku, tas, protams, ir, mums vajag arī to ticību iekšējo, ka ar šiem datiem izdosies kaut ko mainīt. Un tad jau tas pārējais varbūt nāks, nu, tā ir tā parastā sistēma, kā mēs mēģinām strādāt. Bet, teiksim, tādu vienreizēju pētījumu kaut vai būtu interesanti pašiem, jā.
Elīna, es zinu, ka tu zini kaut ko vairāk par to, kā ir citās valstīs, ne tikai kā Latvijā, vai tu vari izglītot mani un arī radioklausītājus par to?
Par ko tieši?
Par to, nu, kādi varbūt, nu, vai tas tā kā zīmola tops, ko tu teici, kas tā kā globāli ir, nu, tāds diezgan nemainīgs, vai varbūt ir kaut kas unikāls citās valstīs, kaut kādas tendences, varbūt ir kāda valsts, kur piekrastē, nu, piemēram, ir kaut kāds dīvains atkrituma paveids, nu, kāds pie mums nekad nav bijis, nu,
mm-hmm. Tas, ko es varu iedomāties, kas man arī pārsteidz, tāds neparasts atkrituma paveids Āfrikā ļoti izplatīts, ir dzēramais ūdens, nu, tajās plastmasas plēvēs. Nu, mums tāda vispār nav nekur. Neesmu redzējis tādu dzeramo ūdeni, jā, mums ir pudeles arī pilnīgi nevajadzīgas, bet tas būtu kaut kas tāds jocīgs, ko ieraudzīt, piemēram, Baltijas jūras krastā. Kas ir atšķirīgs mūsu topam no globālā, arī iepriekšējos gados, piemēram, tā Coca-Cola, kas ir bijis līderis globāli, nu, mums šķiet vienreiz parādījās kaut kādā trešajā vietā. Un it kā, jā, ļoti pazīstams dzēriens, ļoti pazīstams ražotājs ar ļoti daudz zīmoliem, bet nu nav viņš parādījies mūsu tajā vismaz pieciniekā ļoti. Tāpat arī pārējie nosauktie šīs lielās starptautiskās korporācijas nav. Tas kaut kādā ziņā var būt laba ziņa, ka mēs izvēlamies vietējo preci un piesārņojam dabu ar vietējo preci. Brīnišķīgi. Un vēl mums ir interesanti tas, ka nu jau vairs nē, bet iepriekšējos gadus nu, stabili pirmajās vietās bija alkohols. Kas nav tik izplatīti citās valstīs, kurās arī tomēr dzer bez bēdu.
Mm-hmm. Jānis, tu rādīji roku.
Jā, es rādīju par šiem unikālajiem atkritumiem, par citām valstīm nevarēšu teikt, bet tā ļoti aktuāli, jo nu, atšķirās tās kultūras un, protams, atšķiras atkritumi. Nu, teiksim, ja kaut kas citās valstīs atšķiras, tepat ar Baltijas jūru, teiksim, Skandināvijas pludmalēs no smēķēšanas atkritumiem vairāk ir šie nikotīnas pilventiņi, kas pie mums vispārībā kādu laiku nebija. Bet nu, mēs šogad, man ir stāsts no aktuālais stāsts par mūsu unikālajiem atkritumiem, mēs šogad pārgājām uz daudz precīzāku tādu datu reģistrācijas protokolu, respektīvi, ja iepriekšējos 11 gadus mēs uzskaitījām 80 atkritumu frakcijas, šogad 180, respektīvi, mēs daudz ilgāk sēžam pie tiem maisiem un mēģinām saprast, kas tas ir. Tad, kad es sāku strādāt ar šo protokolu, man likās, nu, beidzot ir, nu, viss apkopots, jo zinātnieki strādāja Eiropas kopējā izpētes centrā, lai to unikālo kopējo listi ar visu uztaisītu, un 10 gadus viņi strādā. Nu, tātad viss, nu, dātis varēšu pateikt visu.
Viss ir saskaitīts. Jā.
Un tad izrādās, kaut kādā jau sākās ar otro, trešo monitoringu, un tad viss apkārt gar piekrist, ka mums ir ļoti, viena ļoti unikāla nianse, ko mēs darām pludmalē, ko vai nu nedara nekur citur, vai kaut kā citādāk cilvēki attiecas pret tādu lietu izmešanu. Mums ir pilnas smiltis, nu ne tik pilnas, ka tur pārsniegt smēķēšanas atkritumiem, bet mēs ļoti, ļoti daudz patērējam, acīm redzot, sieru pludmalē. Un šīs siera nūjiņas, nu, latviešu ražotāji, acīm redzot, uzskata par nepieciešamu šos 10 vai 8 gramus no tām siera nūjiņām. Nu, protams, katra ir jāiepako diezgan ciešajā
Nopietni.
Plēvē. Jā. Nu, un tad tie cilvēki tur masveidā viņas patērē, un tā plastmasa, kurā viņas ir iepakotas, kas turklāt nav pati plānākā plastmasa, viņas tur paliek, un tas man bija ļoti, ļoti nepatīkams brīdis, ka izrādās neviens sarak, ka šo latviešu uzvedību Eiropas zinātnieki nav paredzējuši, un man īsti viņas starp šim 180 protokoliem nav kur likt, jo ieliekot viņas kādā vispārējā kategorijā es bojāju, tos datus, nu, un ar to mēs cīnāmies. Un es aptaujājos kolēģiem apkārt, līdzīgi kā iepriekšējā protokolā par akmeņoglēm, kas mums pludmalēs bija daudz, un man pat nav iespēja izskaidrot, neviens nesaprot īsti, par ko es tā teikt satraucos, un kas tas vispār par produktu.
Tad mums ir vides jūras virtuves sanāk.
Jā. Nē, tad es suru tāds vidējais Latvijas dabas piemēslotājs piekristēņš pīpē noteikti veidu cigaretes. Kas tās bija? Tas bija?
Nu, Winston viņš varētu pīpēt, tad viņš varētu kaut ko no Philip Morris produkcijas, Marlboro LM Chesterfield parlamentu.
Dzert cēsu alu un nēdz ir tās nuiņas un to visu atstāja piekristēņš.
Nē, bundžiņu viņš aiznes uz starumā. Tu tikai to alumīnī viņš jā. Tā kaut kur aizsviež.
Tātad, ja jūs redzat šādu tipāžu neatkarīgi no dzimuma vecuma, tad fuj viņam. Varbūt, parunājam, tagad esam parunājuši par kaut ko briesmīgu, un nu, mums vēl ir daudz laika par to runāt, vēl pusstunda, bet nu, par to, vai bija kādas pludmales, kas patīkam pārsteidz, kaut kādas vietas, kas agrākos gados bija netīrākas un tagad ir tīrākas, vai apmēram tās vietas, kas ir tīras, plus mīnus arī saglabājas to paukšpusē.
Es gribētu pateikt, ka tad, kad mums bija šis audits Daugavgrīvas pludmalē, kopumā es teiktu, ka tā bija tāda tīrāka, nekā mēs bijām cerējuši, un arī tā skaitliski tās atkrituma vienības bija apmēram 3 reizes mazāk, nekā bija jūsu monitoringā, kur Daugavgrīvas pludmala tika nokristīta par netīrāko šogad.
Jā, 1352 atkrituma vienības uz 100 metriem, tā kontekstam.
Nu jā, mums bija kādas 500, bet uz krietni vairāk nekā 100 metriem.
Un redziet, par ko mēs esam jau spējīgi priecāties, ka atrodam tikai 500 atkritumus.
Yes.
Nu tā tad, vai bija kādas pludmeles, kas tradicionāli tīras, vai varbūt bija kādas pludmeles, kas bija tīrākas kā agrāk, un vai ir, ja tā bija, kāds tam varētu būt iemesls, vai varbūt pašvaldība iepriekšējā vakarā aizsūtīt elcinieks iztīrīt?
Par šīm pašvaldību mēģinājumiem tik labajos topos mēs zinām, un mums ir preventīvie mehānismi, kad šie monitoringi nevienmēr notiek kopā ar ekspedīcijas maršruti, tīpaši tajās vietās, kuras pašvaldības sākuši šmaukties, bet mums liels prieks, ka tad notiek papildus apsaimniekošanas darbi. Bet šis nav īstais gads, kad es varētu jau analizēt to, kur ir labāk, kur ir sliktāk un kādas tendences, jo šis ir pilnīgi jauns datu protokols un šogad pirmo reizi par šiem 12 gadiem gāja iekšā publiskajos datos visas smēķēšanas atkritumi. Līdz ar to nekāda tāda labo ziņu nav tas, kas ir mana pārdoma pēc šī pirmā gada. Bet vēl ne secinājums, ka, kad mēs redzam šo kopējo, iekļaujot smēķēšanas atkritumus datus, mēs redzam arvien lielāku noslāņošanos. Tīrākajās pludmalēs arī ir mazāk šo pilno smēķēšanas atkritumu datu, respektīvi, un netīrākajās nu, šie papildus smēķēšanas atkritumu gūzmi, ja mēs atrodam 700 papildus izsmēķus, tad viņas kļūst pēc datiem vēl sliktākā virzienā dodas, jo nu mums trīs cipari tikai, mums ir Eiropas Savienības kopējs vidusmērķis, lai mēs uzskatītu situāciju par labu, tās ir 20 atkritumu vienības uz 100 metriem, un Latvijas rezultāti šogad tas mērogs un tā atšķirības starp tīrāko un netīrāko ir 49, ir tīrākajā, un 1352, kā minēja, jau ir netīrākajā. Nu, un tā pieaug šī plaisa. Viņa
ir ne tikai sabiedrības, bet arī pludmaļu noslāņošanās.
Tad te mēs redzam, ka tā atšķirība starp tīrāko un to, cik būtu jābūt, tas mērķis arī ir 2,5 reizes, tad jābūt 20 vienībām. Tīrākajā pludmalē ir 49.
Starp citu, ir kāds valstis no tām, ko, nu, tu zini, Elīna, kur viņas ir daudz stuvāk, tam mērķim varbūt kāda ir supertīra pludmala, uz ko mēs varam skatīties kā uz paraugu un cerēt, ka pie mums arī tā būs?
Nevaru nosaukt, nē. Tas nenozīmē, ka neeksistē, bet neesmu dzirdējusi.
Es domāju, es uzlikšties. Esmu atpakaļ studijā, šodien pie mums ciemos Elīna Kolāte un Jānis Ulme, runājamies par piekrastes atkritumiem. Par to, kāda ir situācija, mēs, protams, gribam, lai tā ir labāka. Kaut kādā ziņā tā ir labāka kā agrāk, kaut kādā ziņā tā ir sliktāka kā agrāk, jo cilvēki ir radoši, uzņēmumi ir radoši, čaklie cilvēki ir čakli, un tie bezkaunīgie, ko mēs jau izīmējam, kas dzer to cēsu alu un nomātā to, ko viņi tur nomātā to.
Alumīniju uzliku
jā,
no bunžiņas.
Un ēd sieru nūjiņas un atstāja iepakojumu un tad vēl pīpē, tie mēs sapam publisku pē. Nu, skaidrs, ka individuālā līmenī, nu, šos mēs nosodam, un tad ir tie čaklie cilvēki, kas aiziet un visu pēc sevis savāc, bet, nu, ir kaut kādas lietas, kas nenotika individuālā līmenī, vai jūs tās varat mazliet ieskacēt?
Nu, tā pati depozīta sistēmas ieviešana, nu, tas nav bijis individuāls līmenis, tas ir bijis darbs kopā gan lēmumu pieņēmējiem, gan arī dzērienu ražotājiem, un, nu, mēs ceram arī uz depozīta sistēmas paplašināšanu. Tas, kas vēl ir neindividuāls līmenis, un ko mēs katrs īsti nevaram ietekmēt, arī tas, ko mēs redzam, ka tie paši korķīši, kas paliek pie pudelēm vai pakām, kuras mums šausmīgi nepatīk taisīt, vaļā, jo tur ir mazliet cita kustība, nekā mēs esam pieraduši veikt. Tās arī ir tādas lietas, kas nav individuāls līmenis, un manuprāt, vispār tā vainas novelšana uz indivīdu, nu, ar to mēs mazliet par daudz aizraujamies. Jo es pilnībā saprotu, kāpēc tie korķīši tiek nomētāti. Piemēram, man mājās pilca tiem korķīšiem, es attaisu kaut kādu pudeli, skaidrs, ka es ielikšu beigās viņu savā depozīta kastē, kas tiks aizvesta nodot, un tas korķīts, nu, tur kaut kur aiz dīvāni es tur atrodu, vai kaut kur starp spilvaniem laika pa laikam es viņus salasu, nu, viņi kaut kur tur aizildo tāds sīkums, jā. Nu, tas pats noteik arī dabā jūras krastā. Protams, ja es esmu dabā un es lietoju kādu šādu dzērienu, nu, tad es tā uzmanīgāk paskatīšos, kur viņš nokartīs un paņēmšu un uzreiz kabatā iemetīšu. Mājās, nu tā, bet es pieļauju, ka ir cilvēki, kas dabā iet tā bezrūpīgāk. Es ne tikai pieļauju, bet to es redzu arī audit rezultātos.
Jā, nu, tā ir tā tēma par to, ka ir šausmīgi ērti, lai neko nedarītu, novelt visu. Nu, cilvēki slikti jāaudzina cilvēki. Kas ir taisnība? Nu, ir jātic un palīdz arī šī izglītība, informēšana, audzināšana, kauninēšana, iedvesmošana un tā tālāk. Bet tas nav viss risinājums, jo cilvēkam nav iespēja izvairīties no šīs vienreizlietojumās plastmas, vai viņam vispār nav. Un mums īstenībā, godīgi sakot, nav vēl joprojām. Veikalos mēs nevaram Latvijas iepakojumu tirgu runāt par kaut kādu aprits ekonomikas iedīgļiem vai tā. Līdz ar to tie svarīgākie ir divi nākamie, faktiski divi, trīs nākamie risinājumi. Tas ir pašvaldību līmenis, mēs redzam, ka atkritumu piesārņojums, taiskaitā smēķēšanas atkritumu, kas ir trešdaļa no visiem atkritumiem, ir pa kā divreiz, trīsreiz lielāks urbānajās, jeb tā saucamajās turismu pludmalēs, nu lielajās oficiālajās pludmalēs sezonas laikā. Šeit pašvaldības nevar nogrūst visu tikai uz cilvēkiem, kas tur šeit ir jārunā par, gan par kontroli, gan par apsaimniekošanu, gan par infrastruktūru. Nu, tādām lietām ir jābūt. Tad nāk nacionālais līmenis, mēs esam jau redzam šos depozītu sistēmu, 20 gadus cīnījām. Iedomājieties, cik tīras būtu Latvijas pludmales, ja mēs kopā ar civilizētajām valstīm būtu ieviesuši 2000. Gadu sākumā, kā bija arī iecerēt depozītu sistēmu. Depozīta sistēma dod rezultātus, bet ir virkne lieta, kas ir neizmantota. Dabas resursu nodoklis joprojām ir smieklīgs, ir īpaši nepārstrādājumam iepakojumam, un tam būtu jāceļas par kārtu. Tikko ieviestā, pateicoties Eiropas Savienības likumdošanai, tikko ieviestā ražotāja atbildības sistēmas smēķēšanas atkritumiem, respektīvi tabakas ražotājiem, tā ir arī dzen tāda nedaudz ņirgāšanās par pašvaldībām un apsaimniekotājiem, jo it kā formāli ir jāuzņemas šī līdzatbildība dāta arī ražotājiem ar šo pašu plastmas direktīvu, bet tās summas, kas tad tie nonāks līdz pašvaldībām pēc pašreizējiem aprēķiniem, nu viņas vienkārši pašvaldībām būs vēl vairāk jāiegulda laiks, lai papīrus sarakstīt, nekā viņām būs iespēja jaunu infrastruktūru uzstādīt vai šos atkritumus savākt. Nu, tad, protams, ir Eiropas līmenis, un diemžēl nu, mēs redzam, ka tās labās lietas, kas mums iezīmējas, notiek nevis pateicoties izglītotākai sabiedrībai vēl joprojām un apzinīgākiem cilvēkiem, bet to, ka kāds kaut kur starptautiskā līmenī ir sadzirdējuši šo problēmu un datus, ir Eiropas Savienība kopēji aizliegusi, ierobežojuši, mainījusi noteikumus, nu un tad Latvija ir nācies ar gariem zobiem vainojot Briseli ieviest kaut kādus jaunus likumus, lai, nu, lai mēs nenoslīgtu tajos atkritumos, tā ir šie visi līmeņi kopā.
Par pašvaldībām un smēķēšanas atkritumiem, nu, varētu vēlēties, hei, bet varbūt aizliedzam smēķēt pludmalēs, un tad būs baigi labi. Nu, fakts ir tāds, ka jau tagad ir aizliegts smēķēt oficiālajās pludmalēs, bet, nu, te nu mēs redzam, cik ļoti tas tiek ievērots. Un ja šim noteikumam nav nekādas kontroles, nu, tad arī cilvēki turpina smēķēt. Un ko tad es kā indivīds varu darīt? Aizēju vasaras dienā atpūsties uz pludmali un pagriežoties apkārt, ja kurā mirklī es redzu, ka kāds smēķē. Nu, es visu laiku staigāšu un aizrādīšu nemitīgi, ja? Nu, kā tas notiks? Un es domāju, ka tur pietiktu pat ar neilgu laiku tādu uzspiešanu no vainu valsts, vainu pašvaldības policijas puses vai glābšanas dienesta puses, ka tu tiešām iet klāt un liedz to smēķēšanu un norāda, kur tad ir tā vietiņa, kur var smēķēt, kas arī būtu svarīgi tādu izveidot. Lai, un šādi tie cilvēki saprastu, ka jā, nu tas laikam točno tā darbojas un neko darīt jāiet tur, kur var smēķēt. Un tā tas varētu kļūt par ieradumu. Bet ja smēķētājs atnāk un redz, ka nu tur Jānis pīpē, te pat tur drusiņ tālāk Sanita, nu tā jau laikam var. Nu, kas liek domāt šim cilvēkam, ka pludmalē nedrīkst smēķēt, ja viņš redz, ka citi to dara? Tāpat, ja viņš atnāk un redz, ka neviens nesmēķē, tad jau laikam, nu te laikam īsti labi nebūs. Aha, eku tā vieta, kur var smēķēt.
Palabojiet mani, ja es kļūdos, bet es atceros, man bija reiz draudzene, kad dzīvoja Ventspilī, viņai bija sunīts, un es atceros, ka viņa teica, ne, te mēs nevaram iet gar jūri, te ir aizliegts staigāt, un tas nozīmē, ka kaut ko jau kaut kādas pašvaldības kontrolē, piemēram, no to, vai iet ar sunīšiem pastaigāties vietās, kur nevajadzētu, vai tas vienkārši ir izņēmuma gadījums.
Varbūt tev apzinīga draudzene?
Īstenībā, jā, nu Ventspils piemērs šajā gadījumā man ir iekritis prātā arī par smēķēšanas atkritumiem. Mums var patikt vai nepatikt, kā lietas notiek, bet viņi tur rūpē savu pludmalu, kas lai, arī dzen, lai dabūtu un iegūt zilā karoga certifikātu, ar ko viņi lepojas. Un tas ir tas piemērs, ko es minu arī citām pašvaldībām. Divus gadus, divas sezonas, pirms nu jau diezgan daudziem gadiem ir rūpīgāk pašvaldības policija šo arī ne tikai mājdzīvnieku kontroli, bet arī smēķēšanas kontroli. Ventspils pludmalē pakontrolēja, un tās valodas tie jau ir klusie telefoni. Ja tu uzliec vienam cilvēkam sodu, tad nākošajā dienā 70 viņa radinieki zina un stāsta šausmas Lietuvā tālāk, kā policejiska valsts pie mums ir. Bet tā rezultātā, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz šī gada datiem vai pēdējo 4 gadu datiem, Ventspils pludmala ir 3 vai 4 reizes tīrāka no smēķēšanas atkritumiem, kā par Jūrmalu vispār nerunāsim, kā Rīgas pludmals.
Es ierosinu, ka mēs ejam muzikālajā pauzē. Dziesma saucās esam ūdens. Esam atpakaļ studijā, šodien jums kopā raidījums Nezāle. Skanam mēs Radio Naba, runājam par piekastes atkritumiem, un pie mums ciemos ir Elīna Kolāde no Zaravejas Latvija un Jānis Ulme no Kampaņas Pani Jūra. Visi redījumi mēs esam sastījuši, kā ir. Nu, pēdējās redījuma minūtēs mēs varētu parunāt vāju un ko mēs varam darīt. Un ar mēs, es domāju, ne tikai mums trīs, kas mēs tā mazliet bēdīgi sēžam šajā mazajā radiostudijā, bet nu tā... Arī tādi lielāki spēlētāji par mazākām individuālām būtnēm. Ko mēs varam darīt?
Nu, vispār aprites ekonomika ir tas risinājums. Tas vārdu savienojums iespējams ir daudz dzirdēts, bet bieži vien tas izpildījums un tas, ko cilvēki vēlas ar to pateikt, ir drusciņi greis, jo ļoti daudzos aprites ekonomikas semināros, konferencēs un tā tālāk, cilvēki runā pārstarā par atkritumu šķirošanu, par to, ka mana kaimiņiene nešķiro un ko tad es tur varu padarīt, un par pārstrādi. Šitais pārstrādājums, šitais nē, bet tā šķirošana un pārstrāde ir pats pēdējais solis, par ko vispār jārunā. Un šodien mēs arī runājam par to, ka vajag tomēr tos atkritumus miskastē izmest nevis pludmalē. Jā, bet tā, ka izmet tajā miskastē, tas jau nenozīmē, ka viņi pazūd kaut kur.
Mālajā caurumā.
Arī tad, ja daļa šo atkritumu tiek pārstrādāti, tā pārstrāde nevar notikt mūžīga. Tur ir jāpiemēt kaut kāds jaunais materiāls klāt, nemaz nerunājot par CO2 emisijām, kas rodas visu to gūzmu ar priekšmetiem ražojot. Plastmasas ražošanas apjomi turpina palielināties. Un tur nekāda pārstrāde nevar līdzēt. Turklāt tiešām liela daļa no plastmasas lietām, kas mums ir apkārt, nu, viņi nav pārstrādājumi nekādā veidā, vismaz šobrīd. Tie paši benčiki, nu nē, tie paši pamperi arī nebūs. Un tas risinājums ir radīt lietas, kas ir daudzkārt lietojamas, nevis vienu reizi. Nu, tas, ko varbūt esam redzējuši, tādus jaunus produktus, kas pēdējā laikā tirgū parādījušies, piemēram, pasākumos parādās depozīta glāzes, kas ir vairāk kārt lietojamas. Protams, tad, ja pasākums izdomā uztaisīt sev depozīta glāzes, uzdrukā virsū savu vārdu un gadu un lieto tikai tajā pasākumā, pēc tam izmet ārā, tur nekāda ieguvuma nav. Labs mēģinājums.
Sēdies divi.
Labs zaļmaldināšanas mēģinājums divi. Bet ja tās ir glāzes, ko lieto pēc tam atkal un atkal un atkal, tur tiešām ir ieguvums. Igaunijā ir uzņēmums, kas sāk aizstāt, piemēram, pārtikas vienreiz lietojamos konteinerus, tā kā mēs gribam gribam aiziet uz lidiņu paņemt ēst, ja, līdzņemšanai. Viņi sāk aizstāt ar daudzreiz lietojumiem konteineriem, ko tu var pēc tam atdot dažādās pilsētas vietās, kur nu visticamāk varētu pulcēties tie cilvēki, kas līdzņemumo pārtiku varētu izmantot. Piemēram, kaut kādās lielajos biroju centros un tam līdzīgi. Un esmu dzirdējusi, ka viņi met acis arī uz Latviju, lai met un lai nāk šurp. Tam līdzīgi atkārtotas izmantošanas vai arī dalīšanās veidi, tas ir tas, kas mums ir jātīsta ar mums, es saku, gan uzņēmējiem, tā ir vieta jauniem biznesiem, gan arī lēmumu pieņēmējiem, jo nevienmēr ir viegli to īstenot, jo tur ir kaut kāds ministru kabineta noteikums numur tas un tas, kura dēļ īsti nevar saprast, vai šito te tad var izmantot vairākas reizes un kā par to samaksāt un kā pēc tam atdot naudu atpakaļ, lai valsts ieņēmumu dienas tev pēc tam nepakārtu. Ir visādi sīkumi, kas ir pirms tam jāsakārto, lai tas iet uz priekšu. Un tas ir tas, kā mēs varam izvairīties no lielākas atkritumu gūzmas, jo no tā, ka mēs iemetīsim kaut ko miskastē, jā, protams, ir jāiemet miskastē, kas tas tāds vispār par jautājumu, bet no tā, ka mēs tur iemetīsim, tas atkritums nepazudīs, tiemžēl.
Jā, jau uz tās pozitīvās nots, nu, arī sevi jau kādreiz ir jāmierina tajos datos skatoties, tad arī, ja mēs runājam par pašu piekrasti, tad īstenībā tie mazie solīši dažreiz izšķir ļoti daudz, nu, arī zilākaro programmas kontekstā ir nācies īstenībā kādus 7 gadus pēdējos strādāt, pārliecināt, gaidīt, draudēt varbūt nē, pašvaldībām, piemēram, par ūdens uzpildes iespējām pludmalēs, nu, to var ieviest formāli, kaut kur glābšanas stacijā kaut kāds vendena automāts tika kādreiz nolikts, bet mēs redzam, kā tās lietas attīstās un ka pašreiz, teiksim, šajās Liepājas, Ventspils, Rīgas pludmalēs parādās šie ūdens uzpildes redzami, pamanām izmantojumi ūdens uzpildes automāti un diemžēl nav vēl statistikas, bet es redzu, kā viņus izmanto cilvēki, es redzu, kā atkārtoti uzpilda un es domāju, ka ja mums būtu statistika, ko mēs centīsimies apkopot, piemēram, par ūdens patēriņu šajās uzpildes stacijās mazās, nu tas būs noņēmis no vides piesārņojuma tūkstošiem šo plastmasas pudeļu un tādi mazie risinājumi, viņi ir daudz, viņi ir izmantojami gan tādā piekrastas kontekstā, gan publisko pasākumu kontekstā ar šīm depozītu sistēmām, un lēnā garā viņi sāk ieviesties, tas dod cerību. Grūtāk ir ar to nacionālo jautājumu. Nu, mēs nevaram runāt par aprits ekonomiku, un arī vakardien zinātnieku naktī bija paneļa diskusija, nu, par kādu aprits ekonomiku mēs varam runāt, ja mums Latvijā ir pilni veikali ar vieglo un pārtikas iepakojumu, kas nerunāsim par tur savākšanu un ko, kas vispār ir no nepārstrādājuma materiāla. Nu, un tas ir jāmaina, un tas ir jāmaina. Tur ne pašvaldība kaut ko var izdarīt, nes kā iedzīvotājs izņemot tur protestēt vai reiz gadā pie teviem parunāt radioraidījumā. Tas ir jāmaina.
Kas ir interesanti, arī lielākie tirgotāji saka, ka jā, viņi labprāt atteiktos no šiem vieglās plastmasas maisiņiem ar noteikumu, ka tas tā kā ir noteikums visiem, nevis es vienīgais. Tā kā viņi ir gatavi, visi ir gatavi, bet kaut kā nenotiek.
Kas tad mums ir vajadzīgs? Tā slavenā politiskā griba?
Jā.
Tad mēs, nu ir jaunievēlēta valdība, svaigi tikko nu, apgrozījusies, tad mēs varam viņam dot labus ceļu vēlējumus un...
Nu tieši tā, tos vieglās plastmasas maisiņus baigi mums vajag. Nevienam nevajag, bet viņi kaut kā ir.
Nu tā, mēs varētu vēl pateikt pēdējos vārds un iet pēdējā muzikālajā pauzē. Kaut kāds vēlējums, vai šis jau bija tā kā pats lielais punkts uz i?
Nē, nu lielākais punkts uz i īstenībā jau ir tas, ka te mēs nonācām pie tā, ka jāstrādā ir lēmumu un tiesību aktu pieņēmējiem. Un ko te mēs tur varam darīt? Nu, mēs varam uz vēlēšanām iet un starp vienām vēlēšanām un otrām vēlēšanām. Mēs varam bombardēt šos lēmumu pieņēmējus gan ar sociālo tīklu ierakstiem, gan ar tām garlaicīgajām oficiālajām vēstulēm, kur tiem nabagiem 14 dienu laikā vai kā nu tur ir jāatbild. Un jo vairāk šādas kaitinošas lietas tiks darītas, jo nu, vairāk viņiem būs tas stimuls kaut ko arī darīt. Rakstiet tos stulbos iesniegumus, vēstules, jo dažkārt ir arī tā, ka cilvēkiem ministrijās ir jāpamato, kāpēc viņi vēlas šādu vai tādu lēmumu pieņemt, un ja viņiem apakšā ir tur 700 cilvēku iesniegumu, tad viņiem ir kaut kas uz ko atsperties.
Tieši tā, un mēģinam izplatīt katru labo piemēru, un viens ir cīnīties pret, un tā par kaut ko, bet arī dzentās, es redzu, ka ļoti sāk strādāt arī šie labo piemēru izplatīšana, jo tā ir cīnīšanās par, nu, tā var neiekrist arī pārāk lielā depresijā, jo dati neko labu neliecina, un es domāju, neliecinās vēl kādu laiku.
Nu, tātad pie mums radio studijā šodien bija Elīna Kolāte, Biedrības Zaraujas Latvijā valsts locekle, Jānis Ulme, kampaņas mana jūra dibinātājs un arī vidus izglītības, tagad aizmirs pēdējo vārdu,
fonda.
Vidus izglītības fonds, domāju, centrs ar fonds, vidus izglītības fonda vadītājs. Jautājums uzdev Sani Trībeni, klausoties nākamajā nedēļā mūsu kolēģus Zootēku. Un, ja ieslēdzāt tikai tagad, tad varēsiet noklausīties šo raidījumu vai no Spotify, vai arī radio 6 arhīvā, vai arī LSM-ā pameklēt. Nu, tad es tikšanos pēc divām nedēļām.
Visu gaišu.